Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Премиерот Скот Морисон ја фрли својата поддршка за поранешната премиерка на Нов Јужен Велс Гладис Берџиклин во кандидирањето за федералното седиште во Уорринга на северните плажи во Сиднеј. И покрај тековната корупцијска истрага за постапките на госпоѓата Берџиклин, господинот Морисон повторно ја отфрли истрагата на независната комисија против корупцијата, охрабрувајќи ја да размисли за кандидирање. Кришнани Џани и Павло Виналис известија за SPS News. Премиерот го помина понеделникот наутро 6 декември, промовирајќи ја новата политика на неговата влада за рециклирање. Remade in Australia ќе се заложи за повеќе рециклирање во производствениот сектор. Но Скот Морисон се надева дека повторно ќе ја оживее репутацијата на поранешен либерален премиер.
Treated over these events, I think, has been shameful. If she wished to join our team, she would be very welcome.
Гладис Берџиклин поднесе оставка од функцијата премиер на Нов Јужен Велс предходно оваа година, откако Државното тело за борба против корупцијата објави истрага за тоа дали поранешната лидерка ја нарушила довербата на јавноста или замижувала пред корупцијата додека била во тајна врска со поранешниот пратеник Дерил Магуаја. Госпојата Берџиклин негира дека сторила нешто лошо. Премиерот исто така инсистира дека неговата колешка е невина, дури и пред независната комисија да ја заврши својата истрага.
I don't call that justice at all. What I saw is a pile-on. I mean, there's no suggestion of criminal conduct by Gladys Berџиклин. None whatsoever.
Либералниот предизбор за неколку места во Нов Јужен Велс, вклучително и Уорринга на северните плажи во Сиднеј, е одложен до 14 јануари. Одлуката наводно била донесена за да и се даде повеќе време на госпоѓата Берџиклин да размисли. Но Државната независна комисија против корупцијата, ICAC, нема да ги објави своите наоди јавно пред тој датум. Портпаролот на лабористите за енергетика Крис Боуен вели дека коментарите на премиерот го подкопуваат авторитетот на комисијата.
The ICAC is not a smorgasbord in which you can pick off the findings you like and reject the findings you don't like. The ICAC is a statutorily independent body which should be respected.
И двајцата лидери се обидуваат да ги искористат предностите на следните неколку недели пред гласачите да се исклучат за време на празниците. Во последните неколку дена лабористите направија значајни политички најави кои се движат од образование и обука до нивната долгоочекувана климатска политика, нагласувајќи дека нивната цел за намалување на емисиите од 43% до 2030 година е амбициозна, но исто така е остварлива.
Our 43% emissions reduction target to 2030 is ambitious, but it's also achievable. They issued a pamphlet. We issued a comprehensive plan.
Тоа е план поддржан од низа деловни и индустријски групи, вклучувајќи ги Business Council of Australia и Australian Industry Group. Премиерот е во судир со бизнес секторот, предупредувајќи дека целта ќе биде повисока.
No, I don't agree with that. 43% is just the opening bid from Labor. And you know what the Greens target is? It's 75%. So vote Labor, you vote Greens, and you vote for the Greens target.
Но Крис Боуен го отфрли тврдењето и како што трката се вжештува кон изборите следната година, прашањето за климата повторно се позиционира во центарот на дебатата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.